Gepleýär Azatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwy 2021-nji ýylyň 18-nji noýabry hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Marda turan güýçli şemal sebebiň elektrik köpçünçiliginde bökdönçlik döretdi. Ulaglaryň reňkine girdilen talaplar awtoulaglaryň söwdasyna täsir etdi. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan oňal täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň derman giganty Pfizer tiňek tejribesi bilen COVID-19 keseline garşy tabletkalaryň baý bolmadyk ýurtlara has arzan eletirli edilmegi üçin Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan goldanýan guramalar bilen ylalaşyk gazandy. Pfizer 16-njy noýabrda eden beýanatynda derman öndürijiler toporuna lisenziýa berilýändigini we bu guramanyň öndürijileriniň wirusa garşy dermany öndürmäge mümkinçilik döretjekdigini aýtdy. Ylalaşyga görä Pfizer keselden bejerigini arzanlatmak üçin umumy öndürücülerden öz mali hakkını talep etmez bu olsa dermanın önümçülüğünü arzanladyar. Pfizer bu şertnamanın dünya ilatının yarısını öz için alayan pes ve orta girdiyicili 95 yurda degişlidigini aýdýar. Şu ayın başında Pfizer barlıkların virusa karşı dermanların COVID-19 bilen keselenlerin hasta hanalara yerleştirilmegi ya da virus yokuşan ulu yaşlı adamları ölüm hopunun dörümögünün tövekkülçülüğünü 89% azaldyanlığını görkezönlüğünü aýtdy. Ulaşygyň geljegi dermanlaryň dowam edýän synaglaryna we kadalaşdyryjy düzgünlere bagly bolar. Şeýle hem Pfizer 16-njy noýabrda Birleşen Ştatlaryň azyk we derman serişdeleri administrasiýasynyň tabletkany ulanmagy ruhsat soranlygyny habar berdi. Halkara Samba Federasiýasy 2022-nji ýylda Türkmenistany çempionaty geçirmek hukugundan mahrum edip biljekdigini duýdurýar we yerli häkimetleriň bu çäranyň meýilnamasyny henizem hödürlemänligini aýdýar. Bu barada Inside the Game Sport neşri habar berýär. Federasiýanyň başlygy Roberto Ferraris guramanyň üstümizdäki ýylyň 31-nji dekabrynda çempionaty geçirmegiň planyny hödürleme kaýşy bilen Türkmenistanyň Söwüş Sungaty Federasiýasyna ýolbaşçylyk eden Serdar Berdimuhammedow hat iýerjekdigini mälim edipdir. Şeýle bolsa Ferraris Türkmen tarapyň bu talaby kanagatlandyrmagy wagtynyň boljagyna şüpheleniýär we federasiýanyň bäsleşligi geçirmek üçin eýem alternatif mümkinçilikleri göz öňünde tutýanlygyny aýdýar. Çempionaty guramak meýilnamasy geçirilmezinden bir ýyl öň tapşyrylmaly diýip, şondan soň geçiriljek ýere barlyk üçin komissiýa iýerilmeli. Şeýle bolsa Türkmenistan taraplary ýerine ýetirmedi. Dekabr aýynyň ahyryna çenli möhleti uzaltyk ýöne kepillik bermäge wagt tapyljakdygyna men şüpheleniýärin diýip Sport neşri Ferrarisi çetirliýär. Aşgabat sambo boýunça çempionaty geçirmek 2020-nji ýylda planlaşdyrýardy. 2020-nji ýylyň noýabr aýynda Türkmenistanyň COVID-19 pandemiýasy bilen baglanşykly çäräni geçirmekden ýüz öwrenligi mälim boldy. Birleşen Milletler Guramasy Awganystanyň bekanun neşe önümçülüginiň geçen ýyl bilen deňeşdirilende 8 göterim ýokurlanandygyny uruş sebäpli helakçylyk uçuran ýurtdan gelen göknar önümleriniň halkara gara bazarynda agdyklyk etmegini dowam etdirýänligini we dünýädäki 10 ulanyjydan 8-sini üpçün edýänligini aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň neşe serişdelerine we jinayetçiligi garşy göreş hullugy 16-njy noýabrda beren hatawatynda Awganystanda 2021-nji ýylda 6800 tonna neşäniň ýygnalanlygy habar berilýär. Hatabatda aýdylşyna görä şu wagtda çenli ugan göknar önümlerinden gelýän girdejiler 1.18 milliard dollar bilen 2.7 milliard dollar aralygynda bolupdyr we Awganystanyň daşyndaky neşe serişdelerini bi-kanun üpçün edýän toporlaryň girdejisi artypdyr. Guramanyň gelen netijelerine görä Awgan ykdysadyýetiniň 10%-i golaýy neşe söwdasynyň gelýän puldan jemlenýär. Birleşen Milletler Guramasynyň agentliginiň habaryna görä avgust aýynda neşäniň bahasy kesse ýokurlanyp Hatabatın avtorları bakaların yokurlanmağını Talibanın yurdu ele geçirmeğinden son dören siyasi nevillilikin güçlenmeği bilen bağlaştırıyorlar. Awganystan dünyadaki en ulu neşe öndürücü yurt olup dünyadaki neşe önümçülüğünün 90%'ini emele getiriyor. Çekiya 16-njy noýabrda koronavirus bilen keselen 22,5 müňe golaý täze ýagdaýy hasaba alanlygyny habar berdi. Bu pandemiýa başlaly bäri 10.7 million ýylatly ýurtda iň ýokary gündelik sandyr. Saglyk ministrligi tarapyndan 17-nji noýabrda ýaýradylan sandyr bir hepde uzalgysyndan 54% bökip ýanwar aýynda bolan 17,778 adamlyk keselçilik rekordundan has ýokary boldy. Çekiýanyň goňşylary Awstriýa, Germaniýa we Slowakiýa ýaly bir näçe Ýewropa ýurdunda COVID-19 ýokuşmalary ýene-de köpeli.